dari Jakarta. Inilah siaran luar negeri Voice of Indonesia. Siaran dalam bahasa Indonesia. Voice of Indonesia menyajikan berita, informasi dan hiburan serta serba-serbi tentang Indonesia. Anda dapat mendengarkan serta mengakses siaran kami setiap hari di SW3325 kHz dan 4755 kHz atau melalui website www.voinews.id dan aplikasi RRI Digital. Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. From
dari Jakarta, inilah Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia. Halo, selamat bergabung kembali pendengar di seluruh dunia. Apa kabarnya saat ini ya? Semoga dalam keadaan yang terbaik ya. Senang sekali rasanya bisa menemani Anda di hari ini. Saya Agus Santika akan menemani Anda selama 1 jam ke depan dengan lagu-lagu Indonesia pilihan, cerita seru dan unik seputar budaya Nusantara, dan informasi yang akan membuat hari Anda semakin lebih berwarna. Mengawali siaran hari ini, kita simak terlebih dahulu warta berita dari Tanah Air bersama rekan saya, Sumarno.
Kami sampaikan berita dari Voice of Indonesia. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto resmi melantik 31 duta besar luar biasa dan berkuasa penuh Republik Indonesia di Istana Negara Jakarta Senin 24 Maret 2025. Dalam jumpa pers usai pelantikan, Duta Besar Indonesia untuk Republik Korea, Cecep Herawan, mewakili para duta besar yang dilantik lainnya mengungkapkan, menjadi duta besar merupakan perpanjangan tangan bagi bangsa dan negara di negara sahabat. Oleh karena itu, Cecep berjanji akan menjaga amanah yang diberikan dan berusaha memberikan yang terbaik, khususnya melaksanakan program-program prioritas Presiden.
Kami akan menjaga amanah yang diberikan kepada kami semua, dan kami akan mencoba yang terbaik kami berikan kepada bangsa dan negara, khususnya dalam rangka melaksanakan program-program prioritas Presiden Prabowo Subianto.
Cecep Herawan menjelaskan, 31 duta besar yang baru dilantik telah menjalani proses orientasi yang dilakukan oleh Kementerian Luar Negeri agar mereka semua memiliki visi yang sama dalam menjalankan visi pemerintahan Prabowo, yakni Asta Cita. Dengan arahan dan dukungan dari pemerintah pusat, menurut Cecep, para duta besar akan terus berjuang memberikan kontribusi positif bagi pembangunan bangsa dan negara. Ke-31 duta besar luar biasa dan berkuasa penuh yang dilantik Presiden Prabowo diantaranya Manahan MP Sitompul sebagai Duta Besar untuk Bosnia dan Herzegovina, Penny Dewi Rastati sebagai Duta Besar untuk Hungaria, dan Musin Siap sebagai Duta Besar untuk Kanada merangkap International Civil Aviation Organization atau ICAO. Berita selanjutnya, Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal BKPM, Rosyan Perkasa Ruslani menegaskan, komitmen transparansi dan tata kelola yang baik dalam pengelolaan investasi negara melalui Danantara Indonesia. Hal ini disampaikan saat pengumuman resmi struktur organisasi Danantara di Jakarta Senin 24 Maret 2025. Dalam sambutannya, ia menekankan pemilihan tim manajemen dilakukan melalui seleksi ketat dengan bantuan headhunter atau seseorang atau perusahaan yang bertugas mencari dan merekrut kandidat potensi untuk posisi-posisi penting di perusahaan dalam dan luar negeri guna memastikan profesionalisme dan integritas setiap anggota.
Untuk mendapatkan orang-orang yang baik, orang-orang yang terpilih, orang-orang yang memang sesuai dengan kompetensinya dan mempunyai track record yang jelas, yang bersih, itu ternyata harus kami akui tidak mudah. Sehingga karena tim yang kami alhamdulillah berhasil untuk meyakinkan mereka untuk bergabung bersama kami adalah tim-tim yang menurut kami, yang tentunya nanti dari teman-teman media atau publik bisa melihat, adalah tim yang telah melalui seleksi yang ketat. Alhamdulillah kami dibantu oleh headhunter dalam maupun luar negeri dalam pemilihan nama-nama ini.
Lebih lanjut, Rusan menegaskan Danantara Indonesia merupakan investasi strategis negara yang memerlukan tata kelola transparan dan akuntabel. Ia juga menyebutkan struktur Dewan Pengawas terdiri dari tokoh-tokoh penting, termasuk Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir dan ekonom senior Mulyaman Hadad. Pemerintah berharap langkah ini dapat memperkuat kepercayaan publik serta menarik lebih banyak investasi yang berkontribusi bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia. Berita terakhir, Ketua Badan Kerjasama Antar Parlemen BKSAP Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Mardani Ali Shera menyambut baik tawaran Duta Besar Kazakhstan untuk Indonesia Sersan Abdikatimov terkait pemberian sebagian kuota haji Kazakhstan kepada Indonesia. Tawaran ini disampaikan dalam pertemuan Korstik Hall yang bertujuan mempererat hubungan bilateral kedua negara. Mengutip TV Parlemen dpr.go.id yang dipantau di Jakarta Senin 24 Maret, Mardani menilai tawaran ini sebagai peluang baik, namun memerlukan kajian mendalam. Ia menekankan masalah kuota haji Indonesia merupakan domain Komisi 8 DPR RI, Badan Urusan Haji dan Badan Pengelola Keuangan Haji.
Tentu sangat menarik ya kalau kita bisa melakukan kerjasama, tetapi karena domainnya nanti ada teman-teman Komisi 8, kemudian Badan Urusan Haji, kemudian Badan Keuangan Pengelola Haji, BPKH kita, tentu tidak semudah itu kita ambil, karena quote and unquote kita juga perlu memperkirakan kemampuan. Setiap kita ambil, beban kewajiban negara besar. Nah, menurut saya, jajaki dulu. Jangan tolak, jajaki dulu. Itu juga perlu pertimbangan dan pembicaraan dengan teman-teman dari pihak Kerajaan Arab Saudi. Karena bagaimanapun yang ngatur mereka.
Mardani Ali Shera juga menekankan pentingnya mempertimbangkan badan kewajiban negara sebelum menerima tawaran tersebut, serta perlu adanya pembicaraan dengan pihak Kerajaan Arab Saudi sebagai pihak yang mengatur kuota haji. Mardani mengapresiasi kerja keras pemerintah dalam mengelola kuota haji Indonesia yang saat ini mencapai 200 ribu jamaah. Ia melihat tambahan kuota sebagai hal positif, namun tetap memerlukan pertimbangan matang. Pendengar, demikian berita dari Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Voice of Indonesia.
Selanjutnya kita dengarkan komentar Voice of Indonesia yang disampaikan oleh Muhammad Suhartono.
Voice of Indonesia.
Saudara pendengar, inilah komentar hari ini dengan judul Pertandingan Sepak Bola Antara Indonesia dan Bahrain, dibacakan oleh Muhammad Suhartono. Pertandingan antara tim sepak bola Indonesia dan tim Bahrain dalam kualifikasi Piala Dunia sangat dinantikan dan sangat menentukan posisi Indonesia untuk lolos babak selanjutnya. Pertandingan yang digelar di Stadion Gelora Bung Karno Senayan Selasa sore sangat menentukan bagi Indonesia untuk meraih tiket ke Piala Dunia walau nantinya hanya melalui babak playoff. Seperti apa dikatakan Kusnaini, pengamat sepak bola Indonesia yang juga anggota Dewan Pengawas RRI kepada Voice of Indonesia Selasa di Jakarta, Indonesia harus meraih poin dalam pertandingan melawan Bahrain untuk menjaga posisi di peringkat 3 grup. Jika tidak bisa menang, minimal harus bermain seri atau draw, sehingga saat melawan timnas Tiongkok dan Arab Saudi bisa mengambil poin lagi. Sementara itu, Alex Handrian, Presiden of Australia Indonesian Football Council, kepada Voice Indonesia mengatakan, ia optimis Indonesia akan memenangi pertandingan meski dengan angka tipis, berkat adanya supporter Indonesia. Dukungan supporter Indonesia yang dikenal sangat militan, menyerukan yel-yel dan bernyanyi sepanjang pertandingan, dianggap membawa aura positif bagi pemain Indonesia untuk lebih semangat dan kuat berjuang. Dalam kualifikasi Piala Dunia kali ini, Indonesia berada di grup C bersama Jepang, Arab Saudi, Australia, Tiongkok, dan Bahrain. Menurut peraturan FIFA, juara grup berhak maju ke Piala Dunia 2026 yang akan berlangsung di Kanada, Amerika Serikat, dan Meksiko. Banyak pengamat mengatakan grup C dianggap grup neraka karena Jepang, Arab Saudi, dan Australia merupakan langganan Piala Dunia. Saat ini Jepang sudah memastikan meraih tiket ke Piala Dunia, sedangkan posisi kedua dan ketiga akan menjalani playoff untuk mendapat tiket selanjutnya ke Piala Dunia. Sesungguhnya pertandingan tim Indonesia melawan timnas Bahrain bertujuan untuk mengangkat peringkat Indonesia dalam kualifikasi Piala Dunia dan juga peringkat FIFA. Selain itu, laga sore ini merupakan ajang ini untuk menunjukkan kemampuan terbaik tim Indonesia dalam menghadapi lawan-lawan yang kuat di grup C. Apapun hasilnya melawan Bahrain, usaha keras yang dilakukan Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia PSSI dengan gemblengan pelatih luar negeri hingga program naturalisasi patut diapresiasi dengan baik. Diharapkan usaha-usaha yang dilakukan PSSI dapat membangkitkan semangat para pemain Indonesia untuk lebih berjaya dan semangat membawa nama harum sepak bola Indonesia seperti yang terjadi di era 60-an dan 70-an. Pada masa itu, tim nasional sepak bola Indonesia cukup disegani di Asia. Sekian komentar.
Voice of Indonesia.
Sana kau rindukan aku sebab
Ya, lagu Hampa oleh band 5 Minutes. Lagu ini dirilis pada 2010, pendengar. Masuk ke dalam album bertajuk Satu Hati, diciptakan oleh Ari Lasso dan Ricky FM, yaitu keyboardis 5 Minutes. Lagu ini juga pernah dibawakan oleh penyanyi solo ternama Indonesia, Ari Lasso. Supaya Anda tidak merasa hampa, saya punya lagu berikutnya yang mungkin bisa membuat hidup Anda semakin berwarna. Ini ya, Geisha, Kamu Yang Pertama.
Kamu benar membuatku tergila-gila ke langit jadinya. Kau kukirimkan seribu puisi cinta tak pernah kuduga. Ku balas kamu dengan senyuman manja, kau hanya tertawa. Malu-malu tapi mau ku lihat sayang tampak jelas di matamu. Lama-lama
Pendengar, Indonesia punya Pantai Batu Hijau, Penggajawa, di ND tepatnya, Nusa Tenggara Timur. Pantai ini sungguh memukau, bayangkan saja bukan pasir putih tapi hamparan batu hijau kebiruan yang berkilau. Wow, unik banget ya. Batu-batunya beragam warnanya dan juga bentuknya, hasil fenomena geologi yang masih misterius. Selain itu juga pendengar, pemandangan lautnya indah sekali dengan tebing batu hijau dan gunung meja di kejauhan. Wisatawan bisa berburu batu unik ya, mencicipi seafood segar juga, atau berfoto di spot-spot estetik. Aksesnya mudah, bisa dari Kupang, ND, atau Bajawa. Ayo berwisata ke Indonesia.
Thank you.
Baik pendengar, Indonesia memiliki banyak tokoh inspiratif yang kata-katanya penuh makna dan motivasi. Kita akan mendengarkan kata bijak dari salah satu tokoh dan putra terbaik bangsa Indonesia, Leila S. Kudori.
Inilah kata bijak hari ini. Kebenaran ada di tangan mereka yang memihak rakyat. Leila S. Kudori dalam novelnya Novel Laut bercerita. Leila S. Kudori adalah penulis dan wartawan perempuan Indonesia. Novel Laut bercerita mendapatkan anugerah penghargaan sastra Asia Tenggara atau bernama Shee Witwatersrud oleh Kerajaan Thailand. Novel lainnya yang berjudul Pulang dinyatakan sebagai satu dari 17 Notable Translation of 2016 oleh World Literature Today. Sejak diterbitkan, novel yang dicetak ulang sebanyak 26 kali ini telah diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris, Belanda, Jerman, dan Italia.
Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
Aduh, hoax tuh.
Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
Pendengar, kami punya informasi penting. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG memperingatkan potensi banjir di pantai utara dan pesisir Indonesia saat Lebaran 2025 yang diperkirakan terjadi pada 29 Maret hingga 27 April. Curah hujan tinggi diprediksi terjadi di selatan Indonesia, sementara Sumatera dan Kalimantan mengalami musim kemarau lebih awal. Potensi gelombang tinggi dan longsor juga diantisipasi ya sebaiknya oleh kita semua, dan BMKG bersama dengan pemerintah tentu akan memperkuat penyebaran informasi, mitigasi, dan sosialisasi serta bekerja sama dengan pihak terkait dalam mengantisipasi bencana dan kemacetan selama mudik Lebaran. Informasi lebih lanjut mengenai perakiran cuaca dapat Anda peroleh melalui kanal resmi BMKG di situs bmkg.go.id atau ke media sosial Info BMKG atau aplikasi Info BMKG. Dan pantau terus siaran Voice of Indonesia.
Semuanya telah antara kau dan aku.
Terima kasih sudah mendengarkan siaran Voice of Indonesia melalui aplikasi RRI Digital. Di RRI Digital, Anda juga bisa menikmati siaran langsung dari seluruh stasiun RRI di Indonesia. Playlist musik favorit, podcast inspiratif, serta video berita terbaru. Anda juga bisa berinteraksi langsung melalui fitur like, comment, share, dan live chat. RRI Digital, solusi hiburan dan informasi dalam genggaman Anda. Unduh sekarang di Google Play dan App Store.
RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
Lagu pop Indonesia adalah jenis musik pop yang dikonsumsi luas di Indonesia, mencakup berbagai gaya dan elemen budaya lokal, serta mengalami transformasi seiring waktu ya pendengar. Nah hari ini kita kupas salah satu lagu dalam pelangi nada pop Indonesia.
Voice of Indonesia.
Halo pendengar, kali ini saya akan membahas sebuah lagu dari Boomerang. Boomerang, grup musik rock asal Surabaya yang dibentuk oleh John Paul Ivan dan resmi berdiri pada 1991. Salah satu lagu hitsnya berjudul Kisah, yang terdapat dalam album kedua bertajuk K.O. dirilis pada tahun 1995. Kisah ditulis oleh mantan anggota Boomerang yang saat itu masih berstatus sebagai vokalis, yaitu Roy Jekonia Isoka Wurangian. Lagu ini juga masuk lagi dalam album Best Ballads, yang dirilis pada tahun 1999 dan menjadi hits urutan pertama di album tersebut. Pendengar, inilah Boomerang dengan Kisah. Selamat mendengarkan.
Betapa ku merindukan saat-saat yang indah seperti dulu. Biar kau tahu ku selalu mencintaimu. Buang keraguanmu, kau selalu di hatiku. Begitu banyak kisah alami, suka pun prahara melari di mentari, mengulang cinta kita berdua.
Pendengar, Anda masih mendengarkan Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta. Oh ya, kami tunggu atensi Anda selalu ya, pendengar, di alamat email kami, voilisteners@gmail.com, atau di nomor WhatsApp juga bisa, di 0821-2381-2130. Sekarang kita beralih ke segmen kabar dari Indonesia.
Kami sampaikan kabar dari Indonesia. Kabar pertama datang dari Jawa Timur. Tim baru Nastra Institut Teknologi 10 November ITS Surabaya meraih Grand Champion di International Robobot Champion Competition 2025 di Florida, Amerika Serikat. Mereka menang di kategori Autonomy Challenge melewati 3 babak perlombaan. Menurut General Manager baru Nastra ITS dan mahasiswa Teknik Informatika ITS Taib Isyad Samawi, kompetisi ini diselenggarakan oleh Robonation Income bekerjasama dengan US Office of Naval Research. Kabar berikutnya mengenai industri game Indonesia yang mengalami perkembangan cukup pesat. Industri game Indonesia berkembang pesat dari hobi menjadi ekonomi kreatif penting. Studio game tumbuh, talenta lokal meningkat, dan dukungan kuat. Dengan pasar besar dan minat tinggi, Indonesia berpotensi menjadi produsen game yang kompetitif di kancah global. Kabar terakhir tidak kalah menariknya yaitu dari Daerah Istimewa Yogyakarta. Sudarmi, Ketua Kelompok Tani HKM Setia Rukun sejak 2000 mengelola 17 hektar hutan palian di Gunung Kidul. Ia juga memimpin koperasi Wana Manunggal Lestari yang memproduksi kayu. Selama 11 tahun ia dan kelompoknya meraih penghargaan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Demikian kabar dari Indonesia.
Voice of Indonesia, siaran luar negeri Radio Republik Indonesia, menghadirkan siaran dalam 9 layanan bahasa, Inggris, Perancis, Jerman, Belanda, Spanyol, Arab, Mandarin, Jepang, dan Indonesia. Siaran ini dipancarluaskan melalui gelombang SW 3325 kHz dan SW 4755 kHz dan streaming di www.voinews.id serta RRI Digital. Berbagai program yang kami hadirkan untuk Anda, Diplomatic Forum, Youth Forum, VOI Bistok, The Session, Pesona Indonesia, Warna-Warni, Mari Berbahasa Indonesia, Hiburan Musik Pop Indonesia, Daerah dan Mancanegara, serta berita dan informasi tentang Indonesia dan mancanegara. Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Lebaran ialah salah satu momen yang paling ditunggu-tunggu oleh umat muslim di Indonesia. Apalagi jika momen tersebut dirayakan bersama-sama dengan keluarga tersayang, kebahagiaan pun akan makin lengkap rasanya. Oleh karena itulah, tidak jarang orang-orang melakukan perjalanan yang jauh hanya untuk bertemu keluarga mereka di kampung halaman. Seperti yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya, banyak orang di Indonesia pulang kampung menjelang Hari Raya Idul Fitri. Tahun lalu saja, terdapat 3,7 juta pemudik yang keluar Jakarta. Dan, menurut Kepala Dinas Perhubungan Muhammad Akbar, jumlah pemudik diperkirakan naik menjadi 4,2 juta jiwa pada tahun ini. Silaturahim dengan keluarga, teman-teman, dan tetangga di kampung halaman ialah salah satu alasan mereka melakukan mudik ini. Hal tersebut diungkapkan oleh Henu, seorang karyawan swasta di Jakarta.
Sebenarnya poin utamanya mudik sebenarnya bercengkrama dengan keluarga sih Mbak. Pengen suasana kekeluargaan kita lebih dekat lagi, silaturahminya tetap terjalin dengan kita pulang di hari lebaran gitu Mbak. Kita bisa silaturahmi ke saudara-saudara kita, ke teman-teman kita, ke tetangga kita.
Istri, anak, dan keluarganya yang tinggal di Bumi Ayu membuat Henu melakukan mudik ini. Namun, alasan ia melakukan mudik ini ketika menjelang lebaran ialah karena kesempatan libur yang panjang dari perusahaannya. Hal yang sama juga diungkapkan oleh Desi. Guru matematika ini mendapatkan cuti yang panjang dari sekolah tempatnya bekerja untuk mudik ke kampungnya di Semarang, yakni selama 10 hari, mengikuti libur para siswanya. Jadi, dalam setahun, ia dapat melakukan mudik sebanyak 4 kali, yaitu pada Idul Fitri, Idul Adha, libur semester 1, dan libur semester 2.
10 hari, kami dapat cuti dari sekolah 10 hari. Karena kami di sekolah ya, jadi seperti libur para siswanya juga, semester 1 dan semester 2 gitu. Jadi sebenarnya kemarin sebelum lebaran ada liburan semester 2. Kami pulang lagi, terus kembali masuk 3 minggu, terus pulang lagi.
Sementara itu, Hussein, yang sekarang bertempat tinggal di Indramayu, Jawa Barat, juga mendapatkan cuti selama 8 hari untuk merayakan Lebaran. Harus berganti moda transportasi tidak menyurutkan semangat pulang kampung ke Sumatera.
Dari Indramayu ya, saya naik kereta, dari Komplek Pertamina saya naik kereta sampai ke Gambir. Gambir naik lagi angkutan Damri, turunnya di stasiun Tanjung Karang. Tanjung Karang nanti saya naik kereta lagi, turunnya di stasiun Martapura Uku Timur.
Bagi Hussein, 2,5 juta rupiah yang dikeluarkannya untuk perjalanan itu bersama 3 anggota keluarganya tidak berarti apa-apa. Karena kegiatan pulang kampung jarang ia lakukan, hanya setahun sekali ketika Lebaran. Bahkan, kadang-kadang 3 tahun sekali baru ia mudik. Berbagai transportasi dapat digunakan oleh para pemudik Lebaran ini. Namun, bagi Henu, transportasi kereta yang punya jalurnya sendiri merupakan pilihan yang tepat.
Yang jelas kalau naik kereta itu lebih cepat, jarak tempuhnya itu lebih pendek, Mbak. Kalau kalau kita bandingin naik bus itu bisa nyampe 8 sampai 10 jam dengan kondisi jalanan yang sudah lumayan ramai ini. Kalau naik kereta kan nggak istilahnya dia nggak terpengaruh dengan kondisi di jalan raya gitu.
Yang merasa mudik Lebaran sudah menjadi tradisi orang Indonesia ini juga lebih memilih kereta untuk membawanya ke kampung halamannya di Semarang. Harga yang murah jika dibandingkan dengan pesawat dan jarak tempuh yang lebih cepat jika dibandingkan dengan bis membuatnya selalu menggunakan kereta ketika mudik. Melakukan perjalanan ketika bulan Ramadan sama sekali tidak mengganggu aktivitas puasanya. Bahkan beribadah pun tetap ia lakukan.
Kebetulan kan kami berangkatnya sebelum sholat zuhur ya. Terus juga nyampainya sudah lewat asar gitu. Jadi biasanya kami sholat jamak, zuhur dan asar di kereta. Jadi sholatnya sambil duduk di kereta aja.
Berbagai macam cara dilakukan orang-orang di dalam perjalanan mudik untuk mengusir kebosanan. Desi, yang memang menyukai pemandangan, ia terhibur dengan pemandangan di luar jendela. Selain itu, membaca, memainkan telepon genggam, browsing dan mengobrol juga ia lakukan untuk menghabiskan waktu di kereta. Sedangkan Hussein, selain mendengarkan musik, ia juga melakukan wirid untuk mengisi waktu perjalanannya. Perjalanan itu tidak menghalanginya untuk tetap beribadah. Kemanapun kita pergi, tentu tidak ada yang dapat menggantikan suasana kampung halaman kita. Pulang kampung tidak hanya menghilangkan rasa rindu kepada keluarga dan kampung halaman saja, tetapi juga untuk menjalin tali silaturahmi antar keluarga.
Dengar jumlah donatur zakat dan donasi ke Basnas atau Badan Amil Zakat Nasional meningkat dari tahun ke tahun. Mereka tidak ragu lagi untuk menyalurkan zakat dan sedekahnya ke Basnas. Apa yang membuat mereka percaya? Mari kita simak tanggapan dari Wakil Ketua Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas, Mo Mahdum.
Alhamdulillah, the revenue of Basnas.
Alhamdulillah, pendapatan Basnas meningkat sekitar 30% hingga 40% setiap tahunnya meskipun kondisi ekonomi tidak sama ya dengan pendapatan zakat yang dulu. Jadi kami ucapkan terima kasih banyak kepada masyarakat, kepada para muzaki, kepada para donatur yang telah memberikan kepercayaan kepada Basnas. Yang kedua, donatur muzaki Basnas itu ada dua jenis. Donatur atau muzaki yang ada di Basnas sudah menunjukkan setiap tahun mereka membayar zakat meningkat. Artinya, bagi mereka yang membayar zakat ke Basnas, biasanya mereka juga memiliki usaha yang baik. Usahanya juga menjadi lebih baik karena membayar zakat. Dan yang kedua, juga meningkatnya jumlah muzaki setiap tahunnya. Dan pesan kedua yang ingin kami sampaikan, silakan membayar zakat karena ada jaminan dari Allah. Jika Anda membayar zakat, bisnis Anda akan meningkat. Hal ini dibuktikan oleh data Basnas. Jadi silakan hitung jika Anda memiliki kewajiban karena Anda memiliki sejumlah uang tertentu dan juga waktu tertentu. Karena ada, kami menyebutnya basnas, tidak hanya jumlah uang, tidak hanya jumlah uang ya, tetapi juga kepemilikan uang. Pastikan bahwa kekayaan Anda bukan hanya penghasilan Anda, uang mungkin juga karena Anda memiliki rumah yang disewakan. Anda memiliki tabungan, Anda memiliki emas, Anda memiliki petani. Pastikan bahwa zakat itu ada di sana. Jadi silakan datang ke Basnas atau Anda bisa melihat di www.basnas.co.id. Anda bisa membayar zakat melalui internet. Kita punya banyak sekali fasilitas untuk membayar zakat dengan teknologi. Nah, untuk lebih lengkapnya pendengar, dengarkan bincang-bincang Voice of Indonesia dengan Wakil Ketua Basnas, Mo Mahdum, di VoeTalk, Potensi Zakat untuk Kesejahteraan Bangsa, di @voi_official. Voice of Indonesia. Pendengar, sekarang kita akan memasuki segmen Pesona Indonesia yang akan mengajak Anda menjelajahi keindahan alam, kelezatan kuliner, dan kekayaan seni budaya Indonesia.
Di hari raya Lebaran ini, memang paling pas mencoba wisata Al-Quran di Gedung Syamil Quran. Terletak di Jalan Babankan Sari, Kiara Condong, Kota Bandung, Jawa Barat. Syamil Quran adalah penerbit Al-Quran terbaik dan terpercaya di Indonesia. Dalam peresmian wisata Al-Quran, Kamis 4 April 2024, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno mengatakan bahwa wisata Quran ini bukan sekedar daya tarik wisata biasa, karena bukan hanya untuk melihat inovasi dan kreativitas desain Al-Quran saja, tetapi juga meningkatkan pemahaman terhadap kitab suci Al-Quran, sehingga nilai-nilai yang terkandung di dalamnya dapat tersampaikan. Pendengar, wisata Quran merupakan salah satu bentuk wisata religi di Kota Bandung yang mengajak Anda melihat proses pembuatan mushaf Al-Quran dari A sampai Z. Konsep wisata Al-Quran di Syamil Quran ini memadukan fun training and factory visit dengan tujuan menyampaikan nilai-nilai agung Al-Quran, yaitu dengan cara melihat proses pembuatan mushafnya. Anda bisa melihat secara langsung bagaimana proses kitab suci Al-Quran, mulai dari dicetak hingga siap dipasarkan. Kegiatan dimulai dengan memperkenalkan sejarah Syamil Quran. Anda lalu diajak ke ruangan kreatif tempat Al-Quran ini dibuat. Mulai dari ruangan layout naskah Al-Quran, ruang pemeriksaan kad atau tulisan Al-Quran, serta ruang proses pembuatan gambar kartun untuk nantinya akan dibuat menjadi buku-buku cerita Islami. Semua Al-Quran yang hendak dicetak diproses menggunakan komputer grafis. Ruang produksi adalah tempat paling menarik dan favorit para pengunjung. Dalam ruangan ini, Al-Quran dicetak dengan 3 mesin besar 4 warna yang mempunyai kecepatan mencetak 9.000 lembar per jam. Pada proses produksi, Anda juga akan diajak untuk melihat proses lipat, jahit, pembuatan sampul, hingga proses pengemasan dan siap didistribusikan ke seluruh Indonesia. Dalam kunjungan ke ruang produksi, Anda wajib berwudu terlebih dahulu sebelum berinteraksi dengan mushaf Al-Quran. Anda akan melihat bagaimana Syamil Quran memuliakan Al-Quran dengan tidak meletakkannya di lantai. Terakhir, ada area galeri yang menghadirkan eksibisi produk-produk Syamil Quran mulai dari mushaf Al-Quran hingga buku-buku Islami. Anda juga diperkenakan untuk mencoba manasik haji dengan menggunakan teknologi virtual reality atau VR.
Nah, pendengar, setelah menikmati lagu pop modern, sekarang saatnya kita mengenal lebih dekat musik daerah di Indonesia dalam segmen Pelangi Nada.
Voice of Indonesia.
Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, berikutnya akan hadir lagu dari Papua yang berjudul Tak Tinggal di Papua. Lagu Tak Tinggal di Papua diciptakan oleh Stephen Wally. Lagu berbahasa Papua ini bercerita tentang seseorang yang rindu akan kampung halamannya di Papua. Lirik lagu Tak Tinggal di Papua juga menyebutkan kekayaan alam Papua seperti gunung, lembah, pantai, dan burung cendrawasih. Rasanya hati telah tertinggal di antara semua kekayaan alam Papua. Baiklah pendengar, berikut lagu Tak Tinggal di Papua oleh Pace Nogei. Selamat mendengarkan.
Aduh, mama lihat sapu hati su tak tinggal di gunung-gunung, di lembah-lembah, di Papua.
Dengar setia RRI Voice of Indonesia di seluruh dunia, tidak terasa satu jam sudah berlalu menemani Anda dengan informasi dan hiburan. Semoga apa yang kami sajikan bisa menambah wawasan tentang keindonesiaan. Terima kasih atas kesetiaan Anda. Jangan lupa sampaikan selalu atensi Anda melalui alamat email kami di voilisteners@gmail.com. Kami akan kembali hadir esok hari dengan informasi dan hiburan yang lebih menarik lagi, hanya di shortwave 3325 kHz dan 4755 kHz, serta di aplikasi RRI Digital. Saya Agus Santika, selamat beristirahat dan sampai berjumpa lagi dalam siaran berbahasa Indonesia bersama RRI Siaran Internasional, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.